วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของครูพี่เลี้ยงหรือครูสอนงานหน่อยละกันนะครับเพราะว่าไหนๆก็เพิ่งผ่านวันครูมาแล้วนะฮะคือต้องบอกว่าเวลาเราพูดถึงปัจจัยที่ทำให้องค์กรเนี่ยนะครับสามารถที่จะได้พนักงานที่ดีมาทำงานเนี่ยโอเคเราพูดถึงเรื่องของหัวหน้างานเรื่องของความเป็นผู้นำใช่ไหมครับเราพูดถึงเรื่องของเพื่อนร่วมงานต่างๆไปแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่ผมว่ามันมีประโยชน์มากทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเอาคนที่ใช้มาทำเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการที่มีคนสอนงานที่ดีนะครับคือต้องบอกว่าถ้าเกิดมีคนสอนงานที่ดีเนี่ยแน่นอนว่าผลที่ตามมามันก็จะทำให้คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะครับรู้สึกดีกับองค์กรด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเป็นคนที่เขาพึ่งพาได้นะครับแล้วอย่าลืมว่าครูพี่เลี้ยงเนี่ยนะครับหรือครูสอนงานเนี่ยก็คือใช่ว่าแหละคนที่เขาจะอยู่ด้วยแรกๆโดยธรรมชาติเลยนะครับถ้าสอนไม่ได้เรื่องเนี่ยนะฮะหรือสอนผิดเนี่ยอันนี้คนทำงานก็เหนื่อยนะครับก็แบบงงไปหมดเลยคือถ้าเกิดเราถามบอกว่าในชีวิตเราเนี่ยนะครับเราเคยเจอการสอนงานอะไรแย่ๆบ้างนะครับผมเองผมก็มีเหมือนกันนะก็คือประเภทแบบเหมือนโยนคู่มือมาแล้วก็ไปนั่งคลำมันเองก็มีนะครับหรือบางทีก็ใช้วิธีแบบลักษณะว่าไม่พูดอะไรเลยนะครับก็คาดหวังให้เราทำได้เองเลยอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งถามว่าทำได้ไหมถ้าเกิดคุณเป็นระดับผู้บริหารระดับสูงผมว่าโอเคมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปพูดถึงระดับกลางหรือระดับล่างเนี่ยบางทีมันก็งงๆนะคือแบบเดี๋ยวจะให้ผมเริ่มทำยังไงนะครับผมเองผมก็ไม่เคยใช่ไหมล่ะผมก็ไม่เคยรู้จักองค์กรนี้มาก่อนไม่รู้ว่ามีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันก็เสียเวลาบางทีมันก็อาจจะปฏิปต่ออะไรยากใช่ไหมฮะคนสอนงานเองก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้เรียกว่าเตรียมพร้อมเพื่อให้พนักงานใหม่เนี่ยนะครับทำงานได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามาพูดกันนิดนึงแล้วกันว่าถ้าเราต้องเป็นคนสอนงานเนี่ยนะฮะเราเป็นครูสอนงานเพราะฉะนั้นก็ครูเนี่ยเพราะว่าเราก็สอนงานให้เขานะครับเราจะสอนงานให้กับอีกคนนึงเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างแน่นอนว่าสิ่งที่ผมมักจะพูดแรกเลยก็คือว่าคนสอนงานเนี่ยต้องอธิบายก่อนนะครับงานเนี่ยมันมีไว้เพื่ออะไรนะครับคืออย่าเพิ่งบอกว่างานทำอะไรนะฮะแต่คุณต้องบอกว่างานเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมมันถึงสำคัญนะครับเพื่อให้คนทำงานเนี่ยเห็นภาพก่อนว่าเฮ้ยการที่ฉันทำอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากปัญหาอะไรนะครับเรากำลังพยายามที่จะไปแก้ปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า start with why นี่แหละนะครับก็คือคนทำงานต้องบอกก่อนเลยโอเคเฮ้ยเราทำอะไรกันอยู่ใช่ไหมครับทำเพื่ออะไรใช่ไหมครับใครเองคนสอนงานเนี่ยก็ต้องเรียกว่าทำให้เห็นภาพนะครับภาพกว้างนะครับภาพผมเรียกว่าภาพกว้างภาพแคบลงรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เห็นว่าในโปรเจกต์เนี่ยครับหรืองานที่เขาจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันมีใครมาเกี่ยวข้องบ้างนะครับมีใครบ้างที่เข้ามาโยงกับงานของเขานั่นเองนะครับส่วนใหญ่ที่ผมไปเจอคือเดินเข้ามาแนะนำบอกว่าอ่ะนี่พี่คนนี้อยู่ตรงนี้นะพี่คนนี้อยู่นี่นะแล้วก็แล้วยังไงครับผมต้องทำอะไรกับพี่เขาใช่ไหมฮะอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็ไม่เรียกว่างงๆกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคือควรจะบอกเขานิดนึงแล้วกันนะครับว่าโอเคพี่แต่ละคนคือใครมาทำอะไรนะครับเราต้องไปเกี่ยวข้องกับเขายังไงนะฮะฉายภาพกว้างให้เห็นนะครับเห็นให้เห็นว่าฟันเฟืองขององค์กรเนี่ยในตัวงานเนี่ยมันมีใครบ้างนะครับเราต้องไปดีกว่าใครบ้างนั่นเองนะฮะแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับคนเหล่านี้ให้ได้นะครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของคนเกี่ยวข้องแล้วนะครับต่อมาก็คือเรื่องของการสอนงานต่างๆการสอนงานต่างๆเนี่ยมันควรจะเป็นลักษณะที่มีการวางแผนไว้ด้วยว่าควรจะเริ่มอะไรก่อนอะไรหลังนะครับสิ่งที่ผมมักจะเจอก็คือว่าคนสอนงานเนี่ยมักจะยุ่งด้วยงานตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำอะไรไม่ทันนะฮะแล้วก็เลยแบบว่าวันนี้ทำนี้กิ๊กวันนี้ทำเรื่องนี้ไปก่อนวันนี้ทำเรื่องนี้ไปก่อนนะฮะแล้วมันก็เป็นการเรียงแบบเหมือนนึกอะไรออกก็เอามาเรียงนะฮะมันทำให้คนที่มาเนี่ยก็ปฏิบัติต่อไม่ถูกงงนะครับอย่าลืมว่าเหมือนเราสอนลูกเราหรือสอนแม้กระทั่งเด็กอะไรเงี้ยนะครับมันต้องมีการเรียงนิดนึงว่าควรจะเริ่มอะไรต่ออะไรต่ออะไรต่ออะไรใช่ไหมฮะเพราะไม่อย่างนั้นสับสนแน่ๆนะครับคนสอนงานเองก็ต้องมีการเตรียมเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันผมว่าอันนี้ก็สำคัญนะครับแล้วพอเตรียมเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าการสอนงานไม่ใช่การให้งานนะฮะสอนงานเนี่ยมันจะเป็นต้องมีการใช้เวลาในการอธิบายช่วงเวลาในการที่จะค่อยๆได้เรียงมาว่าอันนี้มาอย่างไรนะครับต้องทำอะไรสเต็ป1 2 3 4 5เป็นต้นไปนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามผมว่ามันก็เป็นจำเป็นนะฮะเป็นเรื่องจำเป็นมากที่เราจะต้องมาอธิบายเรื่องนี้กันอย่างให้ทำงานต่อกันได้นะครับสิ่งสำคัญอีกข้อนึงที่ผมฝากไว้แล้วกันก็คือเรื่องของการใส่ใจนะครับเราจะเห็นบ่อยๆว่าบางทีคือคนสอนงานเนี่ยก็คือแบบเหมือนสอนครบๆไปนะครับแล้วก็เรียกว่าโอเคแบบที่เหลือก็วัดดวงกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะคนสอนงานต้องใส่ใจกับคนถูกสอนด้วยนะครับอย่าลืมนะว่าคนที่ถูกสอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคนที่เขามาใหม่นะครับเขาไม่ได้มีความคุ้นเคยกับงานตรงนั้นนะครับยิ่งเป็นพนักงานที่แบบเพิ่งถูกจ้างมาอย่างเงี้ยเขายังตื่นอยู่เลยนะครับไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงจะต้องทำอะไรก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับความรู้สึกประหม่าความรู้สึกกลัวมันมีอยู่แล้วนะฮะคนสอนงานเองก็ต้องค่อยๆนะครับค่อยๆในการที่จะปรับความคุ้นเคยของเขานั่นเองนะถ้าเกิดเขาตื่นเกินปรับตื่นไปเลยนะครับหรือบางทีก็งงไปเลยเนี่ยบางทีคือลาออกไปเลยก็มีเหมือนกันใช่ไหมฮะก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเล่าสู่กันฟังไว้สนุกนะครับในพอดแคสต์อันนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าใครมีครูสอนงานดีๆนะครับลองเล่าสู่กันฟังได้นะครับว่าโอเคเอ้ยคนสอนงานของเราเป็นยังไงเขามีอะไรที่ทำให้เราประทับใจได้บ้างนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครจะแชร์อะไรที่แบบว่าโอ้ฉันเคยเจอแบบนี้มาแย่มากรับไม่ได้เลยอันนี้ก็อาจจะสงวนไม่ต้องพูดชื่อนะฮะแต่ว่าโอเคก็ให้ลองให้เห็นภาพว่านี่คือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมล่าสุดวางไว้ในเอพิโซดนี้ของรัฐพัฒน์.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับ